Ohjelman sinulle tarjoaa MV Invest Oy.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvät ihmiset, kuuntelette Radio Data ja ihmisen ääniohjelmaa. Minä olen ohjelman juontaja Rainer Freeman ja tänäänkin minulla on hyvin viisaita ihmisiä vieraanani. Molemmat ovat kasvatustieteen tohtoreita, Elina Rautio ja Leevi Launonen. Olette sydämellisesti tervetulleita.
Kiitoksia.
Kiitos, Raikku.
Ennen kuin mennään tuohon asiaan, niin varsinaiseen asiaan, niin kun mä näin sulle monen vuoden jälkeen livenä, niin me ollaan ihan harmaapäitä jo.
Me ollaan kuule harmaanpäitä ja meillä on paljon elämän kokemusta ja rikkaita eläkevuosia kohta edessä.
Tätä me toivomme. Olette toimittaneet tällaisen kirjan kuin Koetelkaa kaikki. Ja tämä on aika lailla uusi, onko tämä pari viikkoa vanha?
Suurin piirtein,
joo. Eli ihan uusi teos. Ja tässä kannessa lukee, kirjan nimi on siis Koetelkaa kaikki. Ja sitten lukee alaviitteenä suuntaviittoja aikamme hengellisten ilmiöiden arviointiin. Ja luin tämän kirjan ja täytyy sanoa, että en ole pitkään aikaa lukenut yhtä laajasti huomioitua niin kuin aihetta. Te käsittelette tässä karismaattisuutta ja erilaisia ilmiöitä maailmalla. Mutta ihan ensimmäiseksi mä haluan kysyä. Ilmeisesti Leevi ainakin sanoi Elina Rautio äsken, että tämä oli Leevin idea tämä kirja. Niin miksi tällainen kirja?
No, tämä idea lähti ehkä liikkeelle siitä, että me elämme semmoista aikaa, jolloin median kautta ja erilaisten tilaisuuksien tapahtumien kautta nähdään ja koetaan kaikenlaisia hengellisiä ilmiöitä ja erilaisia julistajia ulkomaita myöten. Ja monien näiden ilmiöiden äärellä on se kysymys, että kuka tämä julistaja on ja mikä hänen oppinsa ja teologiansa on ja mitä nämä hengelliset ilmiöt ovat, joita tässä tapahtuu. Tällainen tietynlainen tiedon puute vaivaa monia seurakuntien johtajia ja paimenia ja myöskin sitten tavalliset seurakuntalaiset kyselevät, että mitenkä tähän ja tähän asiaan pitäisi suhtautua. Eli meillä on ihan ilmiselvä arvioinnin tarve olemassa ja jotenkin tällä kirjalla sitten omalta pieneltä osaltamme halusimme tätä arviointikulttuuria olla edistämässä.
Elina Rautio.
Joo, ihan oikeastaan olisin tullut tähän minkä Leevi lopetti, eli ainakin itsellä se syy, miksi lähdin tähän mukaan, oli nimenomaan se, että näin, että tällaista niin kuin raitista rakentavaa arviointia tarvitaan. Ja näin, että ehkä siihen ei ole ainakaan herätyskristillisissä piireissä niin kuin viime vuosina annettu välineitä, eikä ole niin kuin rohkaistu siihen, koska herkästi ajatellaan, että kaikki semmoinen arviointi tarkoittaa hengen sammuttamista tai jotenkin toisten niin kuin työn mitätöintiä tai mustamaalaamista. Et nimenomaan halusin, että tätä kautta voisi tulla sellaisia välineitä. Tässähän ei ole pelkästään arvioitu niitä yksittäisiä ilmiöitä, vaan myöskin esimerkiksi annettu tällaisia niin kuin oppiin Kristuksesta eli kristologiaan liittyviä tämmöisiä niin kuin periaatteita, minkä avulla voi itse sitten arvioida, että miten tässä ilmiössä esimerkiksi suhtaudutaan Jeesukseen ja hänen jumaluuteensa ja ihmisyyteensä.
Tuo oli aika mielenkiintoinen heitto, kun sanoit, että me ei ole herätyskristillisyydessä totuttu tähän. Ja me ollaan kaikki, me ollaan Leevikas tunnettu jo 70-luvulta. Ja kyllä mulla oli sellainen käsitys, että jos jotkut hoitaa ja klaaraa nämä homman, niin me herätyskristityt. Onko meidät vähän nyt niin kuin yllätetty housut jaloissa? Vielä vähän alempana nilkuessa.
Meillä varmaan meillä herätyskristityille, ja kun itse edustan helluntalaisuutta, niin helluntalaisillakin on ollut aika paljon semmoista itsevarmuutta, että me tiedämme opit ja teologiat ja periaatteet. Mutta luulenpa niin, että näiden monien uusienkin ilmiöiden keskellä aika monta kertaa meidän teologiamme saattaa kuitenkin olla tarkistamisen tarpeessa ja sen tarpeessa, että syvemmin poraudumme sanaan ja rauhallisesti mietimme erilaisten ilmiöiden arviointia.
Joo, ja itse asiassa nyt kun oli puhetta näistä niin kuin muun muassa helluntalaisesta kulttuurista, niin tokihan eri liikkeissä on hyvin erilaisia kulttuureja. Että ei voi sanoa, äsken vähän yleistävästi sanoit herätyskristityt. Eli tämä liittyy hirveän paljon myöskin varmaan sellaisen niin kuin liikkeiden eli eri kulttuurin, että missä ympäristössä on suotavaa arvioida. Et esimerkiksi niin kuin karismaattisuuteen näen, että siihen nimenomaan liittyy aika vahvasti semmoinen tietynlainen pelko siitä hengen sammuttamisesta tai toisten mustamaalaamisesta. Mutta sitten taas niin kuin fundamentalismi, mitä käsiteltiin, myöskin Tapio Lohikko kirjoitti hyvän artikkelin tuohon kirjaan, niin taas itse asiassa fundamentalismiin liittyy tietyllä tavalla semmoinen hyvinkin vahvasti semmoinen arviointi ja kritisointi. Ja siinäkinhän voi mennä sitten toiseen ääripäähän, että sitten tavallaan tuomitsee kaiken, joka ei mahdu omaan ajatteluun ja omaan Raamatun tulkintaan.
Ennen kuin mennään näihin, ole hyvä Levi.
Niin, vielä haluaisin jatkaa tähän Elinalle perään, että minun käsitykseni mukaan helluntailiikkeissäkin on sitten taas joitakin henkilöitä ja vaikuttajia, jotka ovat niin äärimmäisen suuria kriitikoita ja tiukasti kantaa ottavia karismaattisia ilmiöitä ja muita kohtaan, että siinä syntyy jo tämmöinen niin kuin pelkotila. Se ei johda niin kuin rohkeasti kaipaamaan armolahjoja ja pyhän hengen toimintaa, vaan suorastaan niin kuin karttamaan sitä. Ja sehän on toinen vakava oja, mihinkä voidaan mennä, että ruvetaan pelkäämään Jumalan hengen vaikutusta ja työtä.
Kyllä.
Ja surullisinta on, että usein näiden kaikkein kovimpien kriitikoiden oma seurakunta on sitten ollutkin hyvin kuiva ja tällainen, jossa ei paljon henki ole liikahdellut. Eli kyllä oikea oppisuudessa voidaan mennä siihenkin tilanteeseen, että siellä todella ei tapahdu asioita eikä Jumalan henki pääse vaikuttamaan.
Kyllä. Mä itse asiassa tuosta tuli mieleen se, että oikeastaan tuossa Mäkilän Petrin artikkelissa, tuossa kirjassa, missä käsiteltiin tervettä karismaattisuutta, niin siinä oli mun mielestä yksi semmoinen aika keskeinen niin kuin ajatus siitä, että miten Raamatussa on hirveän monta sellaista näkökulmaa, missä on tietyllä tavalla niin kuin kaksi, ei nyt voi sanoa toista paradoksi, mutta kaksi sellaista tietynlaista niin kuin janan päätä. Niin kuin, jos nyt ajatellaan vaikka tätä Jumalan valtakunta nyt ja Jumalan valtakunta ei vielä, niin ehkä vähän samalla tavalla niin kuin tässä arviointiasiassa, niin kaikessa voi mennä tavallaan siihen toiseen ääripäähän. Eli kaikessa pitäisi pyrkiä jotenkin löytämään niin kuin tasapaino kahden eri tämmöisen niin kuin tulokulman väliltä.
Onko se niin, että kun tuossa lämpiössä äsken vielä juteltiin, että onko näin, että meillä varsinkin vapaissa suunnissa nyt, niin meillä vasta opetellaan tällaista itsekriittistä keskustelua. Ja tällainen arvioimisen kulttuuri, joka on ihan hieno ilmaisu, mitä sitä käytätte, niin onko se vähän niin kuin vielä outo meille? Pelätään, koska me ei tiedetä, mitä se tarkoittaa.
Niin mä ajattelen, että se varmasti ei ole vielä kovinkaan kehittynyttä. Luulen, että hyvin usein arviointi saattaa olla tämmöistä impulsiivista hetkellistä reagointia johonkin yksittäiseen saarnaan tai tilanteeseen ilman, että siinä olisi oikeat ihmiset, oikea joukko, oikea tapa analyytisesti ja rauhallisesti arvioida. Tosin sitten olen nähnyt kyllä myöskin erinomaisia hyviä esimerkkejä arvioinnista, että kyllä minä olen suomalaisessa helluntaiseurakunnassa törmännyt siihenkin, että kun on tullut vieraileva julistaja, joka on jossakin teologisessa kysymyksessä julistanut hyvin vahvasti oman näkemyksensä ohi sen, mitä seurakunta ymmärtää siitä teologiasta, siitä kysymyksestä, niin seuraavana sunnuntain päivätilaisuudessa on sanottu, että tämä veli opetti täällä viikolla tällä tavalla, mutta meidän seurakunnassamme me näemme tämän asian näin ja perustelemme sen näin ja opetamme näin. Jolloin tavallaan tavattoman paljon ihailen tämänkin esimerkki seurakunnan tapaa siinä, että siinä siltä osin korjattiin tämä julistajan käsitystä ja kerrottiin seurakuntalaisille, miten me täällä seurakunnassa tästä opetamme. Ja mä oikeastaan toivoisinkin, että ilman mitään musta maalaamista tai aggressiivisuutta tai sarvia ja hampaita seurakunnissakin ihan puhujapöntöstä voitaisiin enemmän arvioida silloin, kun syytä siihen on.
Mä itse asiassa tässä mietin sitä, kun puhuttiin tuossa ennen tätä haastattelua tästä romanikulttuurista ja siitä, että miten seurakunnissa ei välttämättä uskalleta puuttua sellaisiin kulttuurisiin tekijöihin, mitkä ei ole Raamatun kanssa linjassa. Niin mietin, että onko tässäkin kenties vähän sit semmoinen tietynlainen vääränlainen ajatus lähimmäisen rakkaudesta, joka ehkä enemmän on kiltteyttä tai semmoista jollain tavalla uskalluksen puutetta. Että ei olla, ettei niin kuin uskalleta, ettei haluta vaan loukata ketään, niin ei uskalleta sitten puuttua.
No mä toisin tähän vielä yhden kolmannen näkökulman. Kyllä mun mielestä niin vapaissa suunnissa, jos puhun helluntaiherätyksestä, jossa on 40 vuotta itse ollut, niin kyllä meidät tavalliset pulliaiset opetettiin jo ihan uskoontulopäivästä, että pastoreita ja vanhemmistoja et sitten poika arvostele. Että kyllä meidän täytyy vähän niin kuin peiliin katsoa tässä itsekin. Mm. Että ei tämä ole pelkästään niin kuin, että ei ole osattu, vaan meidät on, ehkä pelottaa nyt on väärä sana, mutta meidät on opetettu, että ne on koskemattomia.
Ja tietysti toisaalta tietysti Raamatussa myöskin kehotetaan niin kuin kunnioittamaan, kunnioittamaan opettajia ja näin, että se on siinä mielessä taas se toinen ääripää, niin kuin siinäkin tulee vastaan.
Tässä Elina ennen tätä ohjelmaa sanoit minusta hyvin, että nyt elämme semmoista aikaa, jolloin myöskin jokaisen yksittäisen seurakuntalaisen on tärkeää oppia arvioimaan, mitä hän kuulee ja mitä hänelle julistetaan. Siis tämmöinen henkilökohtainen arvioinnin taito on tärkeä. Ja myöskin se, että osaa reflektoida ja kriittisesti arvioida myöskin omia näkemyksiään. Mm. Suunnata sitä arviota myöskin itseensä ja tehdä siinäkin korjausliikkeitä.
Tämä ei itse asiassa ole pelkästään niin kuin meidän kristittyjen ongelma. Mä näen, että se on jotenkin varmaan tämmöinen syntiinlankemuksen seurauksena ihan ihmiseen tullut semmoinen tietynlainen itsekkyys. Että me niin kuin ei tajuta sitä, että miten niin kuin itsekkäästä näkökulmasta me elämää katsellaan. Et kun varsinkin jos tuota Facebook-keskustelua seuraa ihan siis mitä tahansa keskustelua siellä, niin kyllähän siellä semmoinen tietynlainen itsekriittisyyden puute ja semmoinen, että miten niin kuin hyvin pienilläkin perusteilla tehdään niin kuin johtopäätöksiä. Ja että tavallaan semmoinen kyky jotenkin katsoa itseensä ulkopuolisen silmiä ja miettiä, että mihin mä oon perustanut tämän mielipiteen ja onko tämä koko totuus ja voinko minä yksi ihminen todella nähdä koko totuuden ja tämän asian just niin kuin se on. Niin sellaista itsekriittisyyttä tarvittaisiin.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on Elina Rautio ja Leevi Launonen ja käsittelemme juuri tullutta kirjaa, jonka he ovat toimittaneet. Koetelkaa kaikki. Suuntaviittoja aikamme hengellisten ilmiöiden arviointiin. Tämä kirja on saanut lentävän lähdön. Facebookissa on jo tällainen ihan oma sivu tällä nimellä Koetelkaa kaikki. Siellä on peräti, oliko se jo yli 600 seuraajaa?
Joo, meillä perustimme tuolle kirjalle oman Facebook-sivuston ja siellä nämä artikkelien kirjoittajat kommentoivat sitä keskustelua ja yllättävää on ollut se kiinnostus, mikä tähän aihepiiriin liittyy, että muutamassa päivässä sinne yli 600 tuli keskustelijoita heti mukaan.
Siellä tosin mä oon pikkasen itse asiassa ihan oman, sanoisiko mielenterveyteni vuoksi ollut sieltä vähän poissa tai mielenterveyteni säilyttääkseni, mutta se mitä siellä on niinku käynyt, niin pikkasen on tietysti niin kuin se harmittanut, että juuri ehkä tämä, mihin äsken viittasin, semmoinen tietynlainen, että perehtymättä asioihin esitetään hyvin vahvoja mielipiteitä, niin jonkin verran siellä on kyllä sellaista ollut, että näen, että sekä tämmöinen arviointi, mitä tässä kirjassa tehdään, että sitten tämä kirjan arviointi, mitä siellä Facebookissa nyt tehdään, niin näen, että olisi niin kuin vastuuntuntosta perehtyä ensin asiaan ennen kuin arvioi. Et varsinkin tietysti tuolla sosiaalisessa mediassa sitten on niin kuin, ne leviää aika nopeasti se tietynlainen leima asioille.
Kun mä luin tätä kirjaa, kuluvalla viikolla, niin mä mietin juuri tätä, että onko tässä vaara, että vaikka tämä on hyvin tasapainoisesti mun mielestäni kirjoitettu, hengellisesti ja journalistisesti tosi korkealaatuinen, niin onko tässä vaara, että ikään kuin tällaiset vihollisasetelmat tulee? Onko tämä vähän tiettyä vastausta Joo. nyt siellä Facebookissa, että on syntymässä tällaisia?
Vastaus on se, että on vaara.
Joo,
eli varmaankin tämä aihepiiri, tämmöinen uusi karismaattisuus, on jollain tavoin sellainen, joka hyvin nopeasti polarisoi keskustelijoita. Ja pienen keskustelun jälkeen niin kun nähdään nämä punkkerit ja ääripäät ja ääriasenteet ja tämmöinen vahva polarisaatio, ja sitten hyvinkin heikolla argumentaatiolla, niin kuin Elina kertoi, niin kuin puolustetaan omaa kantaa. Se on harmillista, koska se kertoo semmoisesta epäkypsästä keskustelukulttuurista. Eli sieltä puuttuu sellainen terve avoimuus pohtia eri tavalla ajattelevan näkemyksiä ja argumentteja ja ottaa niitä rauhallisesti vastaan ja punnita niitä ja käydä sitten tämmöistä sivistynyttä dialogia. Siihen me pyrimme ja sitä me tarvitsemme vielä paljon harjoitella, mutta sosiaalisessa mediassa se harvemmin onnistuu.
Onko Elinalla jotain tähän lisättävää?
Et se on just tietynlainen semmoisen arvioinnin, ylipäätäänkin arvioinnin vaara. Ja semmoinen, että niin kuin itsekin tässä on monen kertaan niin kuin Jumalan edessäkin sitä niin kuin harmitellut, että ei missään nimessä haluaisi tällaista, niin kuin, että tämä teos tai tämmöinen arviointi olisi niin kuin kristittyjen yhteyttä rikkova tekijä. Vaan että, ja itse asiassa tuossahan on niin kuin kirjoittajia hyvin eri kirkkokunnista, että toi on niin kuin yhteiskristillinen sinällään jo itsessään toi teos. Ja sillä tavalla myöskin edistää kristittyjen yhteyttä. Mutta että ilmeisesti semmoinen ajattelu just, että me ollaan niin kuin saman isän lapsia ja meillä on erilaisia näkemyksiä, meillä on erilaisia tulokulmia tähän niin kuin elämään ja Jumalaan ja Raamattuun. Ja me voidaan oppia toisiltamme, me voidaan joitakin asioita nähdä, että tämä ei mun mielestä ole Raamatun mukainen tai nyt vaikka tämmöisen perinteisen niin kuin kristologian tai Raamatun tiettyjen periaatteiden mukaan, niin silti me voidaan siunata niitä ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla. Jotenkin tämä tämmöinen toisten siunaaminen, toisilta oppiminen, niin se on nyt ainakin, mä oon kokenut, varsinkin siellä sosiaalisessa mediassa on niin kuin jäänyt pois ja sitä niin kuin kaipaisin tähän keskusteluun.
Mennäänkö kirjan sisältöön? Pakko on nostaa sieltä jotakin ja kyllä Heimo Empuskan artikkeli nousi mun mielestäni sieltä. Hän ottaa hyvin voimakkaasti, rakentavasti kantaa tällaiseen uusapostolisuuteen. Avatkaa vähän, sinä Leevi viittaa, että Elina.
Joo, no varmaan sen takia Leevi viittaa, kun mä oon näitä artikkeleita editoinut, niin mä oon perehtynyt niihin sisältöön ehkä sen takia vähän paremmin. Mutta mähän en ole siis itse uusapostolisen liikkeen asiantuntija, vaan luotan nytten näihin, joita on lukenut ja jotka on siihen perehtynyt. Mä itse niin kuin näkisin siinä keskeisenä tietysti ihan tämän nimensä mukaisesti tämän niin kuin apostoliuden. Eli siinä ajatellaan, että tämmöinen niin kuin apostolin ja profeetan virkojen uudelleen asettaminen, se vähän niin kuin samanlaiseen asemaan, mitä ne on ollut Raamatussa, niin se on avain niin kuin herätykseen. Eli se on niin kuin yksi tällainen hyvin keskeinen. Ja sitten siinä on myöskin tällainen tietynlainen ajatus siitä, että niin kun me vaan pääsemme oikeaan suhteeseen niin kuin Jumalan kanssa ja isään, samalla tavalla niin kuin Jeesuksella oli isään, niin meistä tulee tavallaan, tuossa nyt Heimo Empuska taisi käyttää semmoista termiä kuin superuskova, eli meistä tulee tietyllä tavalla erehtymättömästi, vähän niin kuin Jeesus, niin samalla tavalla hänen niin kuin tahtonsa toteuttajia, ja me voimme kaikki niin kuin samalla tavalla tehdä ihmeitä kuin mitä Jeesus teki. Et nämä on nyt ehkä sellaiset, mitkä niin kuin itse näkisin päällimmäisenä, mitä ensimmäisenä tulee mieleen tästä opista.
Leevi Launonen.
Nuo ovat tärkeitä havaintoja, mitä Elina kertoi. Ja uusapostolisen liikkeen ajatteluuhan liittyy läheisesti myöskin tällainen oppi 7 vuoden valloituksesta. Eli ajatus siitä, että kun meillä tämmöisiä nykyajan uusia apostoleita on ja he johtavat hengellistä toimintaa, niin heidän johdollaan voidaan ottaa haltuun yhteiskunnan eri osa-alueita. Politiikkaan voidaan vaikuttaa, kulttuurin eri alueisiin voidaan vaikuttaa, talouselämään, koulutukseen. Kaikilla näillä alueilla ikään kuin tällä apostolisella vallankäytöllä vaikutetaan, ja tämä Jumalan valtakunta nyt ajattelun mukaisesti niin kuin tällainen hengellinen vallankäyttö ottaa haltuun yhteiskunnan eri osa-alueita. Ja siinä on selvästi erilainen lähtökohta kuin perinteisellä evankelisella ajattelulla, missä ajatellaan, että saarnataan evankeliumia ja uskovat sitten uudesti syntyneinä uusina ihmisinä lähtevät vaikuttamaan omassa elinympäristössään. Tämä 7 vuoden valloitusajattelu on mielenkiintoinen. Siinähän on tällainen hyvin suuri auktoriteettilähtökohta, josta se ajattelu lähtee. Tähän liittyy myöskin tällainen niin kuin erityinen voitelu tai tällainen tässä mielessä superuskova ajattelu, että on tällainen erityinen voitelu näillä apostoleilla ja myöskin se, että heidän alaisuudessaan on ihmisiä tai sinne halutaan ihmisiä, jotka ikään kuin ovat siellä alapuolella ja jotka ikään kuin tulevat osalliseksi tästä suuren apostolin voitelusta. Yhdysvalloissahan tämä on mennyt niin pitkälle, että siellä saatetaan maksaa rahaa siitä, että joku seurakunta tai joku toimija on jonkun suuren apostolin voitelun siunauksen alla. Ja kyllä tässä tullaan semmoisille niin kuin raja-alueille, jossa voi hyvin hyvällä syyllä kysyä, että onko tämä kaikki enää ihan raamatun mukaista ja tervettä. Ja tässä mielessä, vaikka tässä yhdessä Elinan kanssa kovasti haluamme varoa tällaista väärää arvostelua ja vastakkainasettelua, niin tässäkin asiassa on sitten se toinen puoli, että kyllä terveeseen hengelliseen paimenuuteen kuuluu myöskin sellainen oikea varoittaminen ja oikea tiedon jakaminen ilmiöistä ja sitten sen vastuun jättäminen tietysti sitten ihmiselle itselleen, mutta paimen varoittaa vaaroista.
Tässä on just tässä 7 vuoden valloituksessa luen täältä ihan vielä, että ne ovat koulutus, liike-elämä, perhe, media, uskonto, taide, viihdeteollisuus ja hallinto.
Joo.
Mun mielestäni tämä artikkeli ei kuitenkaan avaa tarpeeksi selkeästi sitä, että mitä tuolla hallinnolla tarkoitetaan. Tarkoittaako se niin kuin ihan kirjaimellisesti sitä, että uskovaiset hallitsee sitä? Vai mitä se tarkoittaa? Tämä mulle jäi vähän niin kuin epäselväksi.
Mä ymmärrän sen näin. Tämä on itse asiassa myöskin missionuorten Loren Cunninghamin yksi tämmöinen opetus, mutta mä oon ymmärtänyt, että hän ei opeta sitä niin kuin tällä tavalla, että se on tavallaan niin kuin apostoleja, jotka ottavat niin kuin sitten maailman haltuunsa, vaan hän opettaa sen. Se on enemmänkin semmoinen ajatus hänellä, että nämä on yhteiskunnan osa-alueita, missä uskovien niin kuin tulee levittää Kristuksen tuoksua. Ja se on mun mielestä semmoinen raamatullinen terve ajattelu. Niin mitä mä häneltä olen lukenut tästä, niin mä ymmärsin, että hallinto tarkoittaa politiikkaa.
Ja tässä ehkä, jos tuntee vähänkään Yhdysvalloissa 70-luvulla noussutta tällaista uusoikeistolaista kristillistä poliittista liikettä, niin se tulee minusta myöskin hyvin lähelle sitä. Eli tavallaan ajatellaan, että kun meillä on sanokamme vaikka niin kuin kristittyinä tietynlainen arvomaailma. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka suhde abortteihin, joita emme hyväksy, niin siinä lähdetään poliittisin, jopa ulkoisin äärimmillä, jopa väkivaltaisin keinoihin hyökkäämään aborttiklinikoita ja lääkäreitä vastaan. Käyttämään valtaa, kovaa valtaa. Ja perustellaan sitä, että meillä on oikeat arvot. Siis tavallaan se ylipäätään niin kuin hallinnossa ja yhteiskunnan eri osa-alueilla niin tulee ikään kuin tällä tavalla niin kuin ulkoa päin tuotuna kristillisiin arvoihin pakottamisena se toiminta, pyrkimys, joka selvästi eroaa tosiaan tällaista ihmistä sisältäpäin muuttavasta evankeliumin voimasta.
Tässä oli mielenkiintoinen ihan tällainen pienen anokreettina. Heimo Empuska on pongannut tällainen, kun en tiedä osaako lausua ääneen oikein, Lance Volnow, niin hän on julistanut Donald Trumpin ikään kuin uudeksi kyyrokseksi. Hänellä on siis kyyroksen voitelu. se on kuin Elian viitta hänen yllään. Ja täällä on lähteet, mistä Heimo on sen lainannut. Tämä on aika kova.
Tämä on hyvä esimerkki siitä. Yhdysvallathan on jälleen tässäkin semmoinen mielenkiintoinen maa, jossa uskonto ja politiikka ovat tavattoman kiinteässä suhteessa toisiinsa. Että sivuminen sanottuna, niin kuin Amerikassa uskonto ja politiikka on lainsäädännöllä tiukasti erotettu toisistaan, mutta se käytännössä yhdistyy elimellisesti siihen toisiinsa. Ja Suomessa meillä on valtionkirkko ja käytännössä me kuitenkin pidämme politiikan ja uskonnon äärimmäisen kaukana toisistaan täällä. Että nämä on niin kuin Suomi ja Yhdysvallat vähän erilaisia maita tässä.
Leivi Launan, sä muistat varmasti mun kanssa 70-80-luvulla. Puhuttiin aika paljon tällaista kaupunkivaltaamisesta. Vallataan kaupunkit evankeliumilla. Mä näen tässä tiettyä linkkiä tähän.
Kyllä.
Ja me ollaan nähty sun kanssa tähän ikään ehtineenä aika paljon erilaisia virtauksia.
Joo.
Ja jos ihan rehellinen olen, niin kuin toimittajana pitäisi olla rehellinen. Mä en oikein kauheasti pelästy näistä. Kun näitä on tullut ja mennyt, ja ainoastaan kuitenkin sit vaan ne Raamattuun perustuvat asiat, ne on aina jäänyt.
Aivan.
Et mä ajattelin, kun mä luin tätä eka kerran, että jos mä oon nyt Matti Möttönen, joka on ollut 3 kuukautta uskos, nyt rehellinen kysymys, älkääkö puhuko Virmanen puolesta. Suositteletteko tätä kirjaa vastakääntyneelle?
En suosittele.
En minäkään välttämättä suosittele siinä mielessä, että nyt tämä kirja ei todella ole tarkoitettu ihmiselle, joka ottaa uskossaan ensiaskeleita. Ja olen samaa mieltä, Raikku, siinä, että meidän koko ajan niin kuin uskossamme ja julistuksessamme tämä painopiste pitäisi pitää näissä hengellisen elämän ja Raamatun ydinasioissa. Ja painopiste pitää olla oikea. Tämä kirja on tarkoitettu ehkä kaikkien eniten tämmöiselle hengelliselle paimenille, jotka joutuvat tarkkailemaan näitä ilmiöitä ja tietämään niistä enemmän. Sillä tavalla itse näkisin tuon.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on kasvatustieteen tohtori Elina Rautio ja niin ikään kasvatustieteen tohtori ja RM:n päätoimittaja Leevi Launonen. Mennään eteenpäin. Kun ajattelen, tämä kirja käsittelee aika paljon niin kuin Amerikassa esiintyviä ilmiöitä ja niillä on valtava jalansija siellä. Onko meillä Suomessa havaittavissa tällaisia? Onko meillä näitä ilmiöitä jollakin tavalla Suomessa tällä hetkellä näkyvissä? Mä oletteko te kirjoittanut tämän kirjan ihan pelkästään Amerikkaan näkökulmalla? Mä pikkusen epäilen.
No, minä voin joutua näissä sanoistani tilille ja ehkä katumankin niitä, mutta silti uskallan sanoa, että näitä virtauksia näkyy Suomessakin erilaisten vaikutusyhteyksien kautta. Väittäisin niin, että meillä vaikkapa TV7 joissakin ohjelmissa on julistajia, joissa voidaan hyvin kysyä, että onko siellä vaikutusyhteyksiä tämän tapaisiin asioihin. Ja sitten tiedän, että Suomessa on paikakuntia ja alueita, joissa on hengellisiä toimijoita ja vaikuttajia, jotka ovat saaneet vaikutteita aivan selvästi uusapostolisesta liikkeestä ja näistä virtauksista, jotka Amerikassa ovat hyvin kovassa huudossa. Ja ikään kuin tuoneet sen teologisen ajattelun ja sen toiminnan käytännön ja tämmöiset piirteet siihen oman toimintaansa, siihen omassa yhteisössä, jossa he ovat. Ja hyvin monesti vaikkapa nyt vapaa-seurakunnat, helluntai-seurakunnat, luterilaisetkin seurakunnat, jotka sitten ovat siinä vaikutuspiirin lähellä, niin joutuu pohtimaan, että miten me suhtaudumme näihin ilmiöihin ja asioihin. Tätä keskustelua mä kuulen kyllä paljon.
Mä itse asiassa lisäisin siihen tälleen pikkasen nuoremman sukupolven edustajana, vaikka en itsekään ole mikään tämmöinen, voisi sanoa, niin kuin diginatiivi tai tämmöinen nettisukupolven edustaja, mutta mitä vähän on nuoria seurannut, niin nuorethan liikkuu tänä päivänä netissä ihan tosi paljon ja seuraa siis niin kuin eri sellaisia suuria seurakuntia, mistä taltioidaan saarnoja, niin tosi paljon sieltä blokkailee ja tietyllä tavalla niin kuin ei voi enää sanoa, että joku ilmiö on vaan Amerikassa, vaan kyllä se on niin kuin netin kautta tosi niin kuin vahvasti läsnä. Ja ehkä tämä on muuten just se syy, minkä takia minkä takia mulla itsellä niin kuin näen tärkeänä nimenomaan sen, että opettaa yksilöitä ja seurakuntia arvioimaan. Että tänä päivänä joku nuori on jossain paikkakunnalla X, niin se hänen hengellinen vaikutuspiirinsä ei ole pelkästään se paikallisseurakunta, vaan kaikki niin kuin tavallaan aika rajattomastikin sieltä netin kautta aika monikin.
Tämä oli tavattoman tärkeä elin, että nuoren sukupolven edustajana huomasit sanoa tuon, koska tämä netti on ehkä kaikkein tärkein. Se on ehkä kaikkein suurin kanava tällä hetkellä, jossa erilaiset virtaukset tulee, ja se on ihan totta, mitä sanoit, että niitä seurataan. Ja myöskin se meidän täytyy ymmärtää, että vaikka olisi kuinka paikallisseurakunta, uskollinen seurakuntalainen, joka joka sunnuntai istuu siellä tilaisuudessa, niin hengellistä opetusta ja vaikutteita ei tule enää ainoastaan kotiseurakunnan pöntöstä, vaan sitä tulee kaikkialta muualta. Ja sen takia me olemme totaalisesti erilaisessa ajassa kuin Raiku ja minun nuoruudessa, jolloin hyvä pastori omasta kotiseurakunnan pöntöstään hallitsi näitä teologisia virtauksia.
Ja se on mun mielestä niin kuin siellä netin kauttahan siis nyt ei puhuta pelkästään tästä uusapostolista liikkeestä, vaan se voi olla ihan mikä tahansa niin kuin vaikutuspiiri, mihin sieltä niin kuin ihminen tavallaan sen kautta mihinkä ajautuu. Ja oikeastaan mä niin kuin yhden näkökulman haluaisin vielä tähän arviointiin ja miksi sitä tarvitaan, niin mikä niin kuin mun sydämellä erityisesti on, koska mä oon nähnyt tosi paljon sellaisia hengellisen haaksirikon kokeneita ihmisiä, niin kuin varmasti te ootte myöskin. Ja näissä tällaisissa tietynlaisissa buumeissa, niin siellä on aina niitä ihmisiä, jotka tavallaan kokee sen haaksirikon siitä, sen ylilyönnin seurauksena. Että tavallaan niin kuin semmoiset ylilyönnit, niistä aina välillä puhutaan vähän niin kuin muistan senkin, olikohan se silloin, kun oli tämä Toronton siunausaika, niin puhuttiin siitä, että mieluummin olemme lastentarhassa kuin ruumishuoneella. Että mieluummin vähän niin kuin kypsymätöntäkin toimintaa kuin että ei olisi mitään. Niin aina pitää niin kuin muistaa ne ihmiset, jotka haavoittuu niiden ylilyöntien seurauksena. Ja näen, että niin kuin hyvin monen myös jopa niin kuin uskosta luopumisen taustalla on tämmöinen niin kuin ylilyönti, jonkinlainen vääristynyt teologia, sitä seurannut vääristynyt jumalakuva, vääristynyt minäkuva ja sitten niin kuin tämmöinen hengellinen haaksirikko. Ja ne ei ole pieniä asioita. Ja mä näen, että myöskin Raamatussa niin kuin on hyvin vahvasti semmoinen heikon puolustamisen sekä vanhassa testamentissa että uudessa testamentissa. Ja jotenkin sen takia näen myöskin, että tämmöinen arviointi on heikon puolustamista. Että nähdään se, että niin kuin minkälaisia niin kuin vääristymiä niistä ylilyönneistä voi tulla ja minkälaisia sieluhoidollisia haavoja.
Ja on varmaan ihan rehellistä todeta sekin, että vaikkapa tästä 90-luvun torontolaisuudesta jäi monia kristittyjä, jotka jotenkin haavoittivat sillä tavalla itsensä ja traumatisoituivat siinä, että heille tuli tällainen niin kuin vuosikausia kestävä niin kuin vääränlainen, jopa terveen karismaattisuuden pelkotila. Ja he sillä tavalla traumatisoituvat. Samalla kun myöskin monet seurakunnat joutuvat ongelmiin sillä tavalla, että se jakoi seurakuntaa ja vuosikausia saatui ikään kuin seurakunnan siinä yhteisyydessä näkyä tämä tietynlainen kollektiivinen traumatisoituminen näiden ilmiöiden äärellä. Eli niillä todella on tällaisia sekä sieluhoidollisia että seurakuntayhteisöön vaikuttavia seurauksia.
Ja tokihan varmasti niin kuin on myöskin tapahtunut paljon hyvää niin kuin näissä asioissa, että sitä ei pidä niin kuin muistaa tai unohtaa, mutta että nimenomaan niin kuin sen arvioinnin tarkoitus olisi nimenomaan karsia sitten niitä ylilyöntejä.
Tämä oli erittäin hyvät näkökulmat teille. Nyt nostasin tällaisen näkökulman. Nyt voi tulla tällainen kuva, että karismaattisuus, epäterve karismaattisuus rikkoo. Nyt tässä teoksessa koetelkaa kaikki, jonka toimittajina ovat täällä siis Leevi Launonen ja Elina Rautio, niin täällä on äärettömän tärkeä yksi artikkeli ja se on fundamentalismi. Ja toisenlainen uudistusliike ja tämän kirjoittaja on Tapio Lohikko. Ja mä tämän tekstin äärellä jäin ikään kuin vähän niin kuin peilasin näitä, jotka ottaa niin kuin suoraan karismaattisuuteen kantaan. Kyllä fundamentalismi on rikkonut luulenpa, että vielä enemmän ihmisiä. No,
se on ihan totta.
Karismaattisuus.
Kyllä. Fundamentalismin käsite on pikkusen hankala, varsinkin meille herätyskristityille, koska osa meistä ajattelee, että me olemme itsekin kaikki haluamme olla fundamentalisteja siinä mielessä, että me uskomme erehtymättömästi Raamatun totuuteen ja näihin. Ja tässä mielessä varmaan olemmekin fundamentalisteja, mutta Tapio Lohikki tuossa artikkelissaan avaa fundamentalismin niin kuin yhteiskunnallista ja kristillistä käsitettä oikealla tavalla. Ja siihen liittyy sellainen tiukka kovuus ja armottomuus. Ja se kovuus ja armottomuus ja mustavalkoisuus on se rikkova elementti.
Musta siellä oli äärimmäisen hieno, hän tuo hienosti esille tämän, että fundamentalistille on aina olemassa vihollinen siinä ulkopuolella. Se on koko aika taistelua vihollista vastaan.
Ja se energisoituu ja hakee voimavaransa näistä viholliskuvista.
Ja kyllä mä muistan itse, on tullut 76 uskoa ja sitten luin totta kai vaan aluksi helluntalaisten kirjoja. Mutta sitten kun mun rupesi niinku ajatukset, ajatellaan muitakin kristillisiä kustantajia. Siihen aikaan helluntalaiset ei uskaltanut oikein lukea luterilaisten kirjoja. Uskokaa, että älkää näin, Leivi nyt tietää tämän. Ja mä muistan aina, kun mä menin kirjakauppaan, niin hyvin, ettei vaan kukaan näe, että kuka siellä on kustantajana. Ja siitä pikkuhiljaa mä aloin tajuamaan, että hyvänen aika, että mä voin olla täysin fundamentalisti. Mä voin täysin pelätä turhaan toisia kristittyjä, jotka painottaa samoja raamatullisia asioita hieman vaan eri painotuksilla. Ja mulla oli valtava kriisi tämä. Enkä mä siitä seurakunnassa saanut apua. Itse mun oli haettava se teoksista se, että mä sain sen avun. Eli ei aina ole niin, että pelkästään tämä karismaattisuus nyt on se.
Kyllä. Ei todellakaan, että tämähän nyt varmaan sen takia oli tässä kirjassa niin kuin esillä. Paitsi täytyy nyt huomioida, että tuossa oli 18 artikkelia, oliko niistä nyt kolme näitä karismaattisuutta käsitteleviä. Että sinällään, mutta että kuitenkin niin kuin
mut mun
oli
mielestä tämä teos ei synnytä. Se, missä tämä kirja on nimenomaan onnistunut.
Joo.
Ja mä en kutita teitä leualta, mä oon kaveri, joka sanoo suoraan. Tämä kirja on onnistunut siinä, että viholliskuvat jää hyvin matalalle. Että kirjoittajat on ollut äärimmäisen taitavia. Mutta kun meillä on aina esiymmärrys, kun me luemme. Vaikka me luetaan mitä. Kun ihmiset lukee tätä teosta, ja varmasti siellä Facebook-sivullanikin on tähän jo törmätty, niin tulee sellainen, että nämä vastustaa uutta hengenvirtaa ja uutta viiniä.
Aivan.
Tätä mä niin kuin tarkoitan tällä.
Kyllä, kyllä.
Kyllä, ja sen takia se oli mun mielestä hirveän tärkeä artikkeli, toi fundamentalismi artikkeli tuossa, koska se tavallaan osoittaa nimenomaan sen, että se voi olla ihan mikä tahansa ääritää, mihin ihminen lankee ja mikä voi haavoittaa.
Ja kova
mistä
henki.
Niin,
kova
kyllä.
Henki, joka fundamentalismi liittyy. Siinä on niillekin, jotka katsovat olemassa terveen ovin puolustajia, niin on syytä katsoa myöskin, että siinä ei olla kovassa fundamentalistisessa hengessä sitä oppia esillä pitämässä.
Tähän sopii hyvin. Luin Järveen, oliko se viime keväänä, oli joku tämmöisen tulevaisuustutkijan haastattelu. Se oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Hän sanoi muun muassa näin siellä, että 10-15 vuoden kuluttua helluntai-seurakunnissa on jo ihan tavallista, että uskovaiset eroaa ja kaikkea muitakin asioita. Eli fundamentalismi joutuu vähän niin kuin kaatumaan tänne. Yhteiskunnasta tulee niin kova paine. Onko esimerkiksi helluntai-herätys tällä hetkellä, onko se näiden eri paineiden edessä?
Ilman muuta se on paineiden ja haasteiden edessä. Ja näkisin, että nämä haasteet ovat yhtäältä eettisiä haasteita. Kyllä meillä seurakuntien vanhemmistot ovat tosi paikan edessä, kun tulee erilaisia seksuaalisia suuntauksia, erilaisia näkemyksiä, monia vilpittömin mielin kolkuttelemaan seurakunnan ovea. Ne ovat niin kuin eettisesti hyvin moniviippuisia asioita ratkaista, ja meillä ei ole hirveän hyviä valmiuksia pohtia näitä kysymyksiä. Siinä on sieluhoidollisia, siinä on teologisia, monia näkemyksiä, ja näissä asioissa me tarvitsemme tosi paljon lisää osaamista.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani ovat koetelkaa kaikki kirjan toimittajat, Elina Rautio ja Leevi Launonen. Tapio Lohikko kuvaa myöskin kovan ja vihaisen uskonnon, mitä fundamentalismi pahimmillaan on, niitä seurauksia aika järkyttävinä. Mä muistan 80-luvulla, kun mä kirjoitin artikkelin, että helluntaiherätys tarvitsee enemmän ammattipsykiatreja, niin mua kolme vanhemmistoveliä tuli nuhtelemaan. Ja tänä päivänä, kun mä katson, niin jokainen lukee jonkun psykologisen teoksen ja sitten liittää sen vähän Jeesusta johonkin ja olevina psykologi. Eli me ollaan menty niin kuin nyt toiseen ääripään.
Joo. Allekirjoitan, Raikku, ihan täysin tuon kehityksen. Ja tässä kun aikaisemminkin kerroit, että 70-luvulla sitä ei uskallettu muiden kustantajien kirjaakaan paljon vilkuilla kuin oman talon kirjoja. Ja psykiatrit oli pahimmasta päästä terveen uskon vastustajia ja niitä pelättiin. Niin tässä on varmaan kysymys myöskin jonkinlaisesta aikakauden kuvasta ja aikakaudesta. Ja kyllä mä näkisin, että näissä asioissa niin helluntailiike kuin monet muutkin uskonnolliset kirkkokunnat ja yhteisöt ovat varmasti niin kuin kasvaneet eteenpäin. Kyllä mä näkisin tämän kasvuna, että me uskallamme lukea muiden kustantajien tuotteita ja näemme, että ne rikastuttaa meidän hengellistä elämää. Meillä on paljon saatavaa ja opittavaa sieltä ja näemme, että psykiatreilla ja eri alojen ammattilaisilla on tärkeitä ulottuvuuksia ja tärkeää osaamista tuotavissa terveeseen uskoon. Mä uskon, että tämä on semmoinen joku alue, missä me on oikealla tavalla päästy myöskin eteenpäin.
Joo, olen samaa mieltä. Mä oon ehdottomasti myös sitä mieltä, että se on kasvua, nimenomaan kasvua. Elina Rautio, sulla on hyvin mielenkiintoinen artikkeli, joka päättää tämän kirjan. Sä puhut tällaista erilaisista ihmisistä ja me oman luonteemme taipumusten mukaan hakeudumme siihen tehtävään ja armoitukseen, minkä me niin koemme meillä olevan. Mun mielestäni tällaista opetusta saisi olla enemmän. Mennään enemmän vieläkin, nyt toivon, että kuulijat ymmärtää oikein henki edellä, kun meidän pitäisi ottaa myöskin tähän kaikkeen ihmisten auttamiseen, evankeliumin julistamiseen, myöskin meidän oma persoonallisuus.
Kyllä. Joo, mulla ehkä niinku tähän niinku se pointti myöskin nyt tuossa mun artikkelissa oli se, että jos me ei tiedosteta sitä, että miten paljon se meihin vaikuttaa, meidän persoonallisuus ja meidän armotus, meidän tausta. Niin kuin jokainen, kukaan meistä ei ole tavallaan semmoinen, kukaan ei esimerkiksi lue raamattuakaan niin kuin se on kirjoitettu, niin kuin jotkut sanoo, vaan me kaikki tulkitaan meidän taustan niin kuin pohjalta. Ja jos me ei sitä ymmärretä, niin me hirveän herkästi tehdään sellaisia niin kuin hyvin yksipuolisia Jeesuksen seuraajan malleja. On se sitten tällainen opillinen painotus, mikä nousee vaikka siitä meidän armotuksesta, tai sitten ihan tämmöinen niin kuin ihan persoonallisuuteen liittyvä ihanne, minkälainen on Jeesuksen seuraaja. Ja se on niin kuin hirveän tärkeä sekä sen kannalta, että niin kuin yksilöt löytäisi sen oman paikkansa, että sitten myöskin että se säilyisi niin kuin terveenä se seurakuntayhteisö ja opittaisi toinen toisiltamme, koska niin kuin Paavali sanoi, että yhdessä kaikkien pyhien kanssa me vasta pystytään näkemään koko Jumalan leveys ja korkeus ja syvyys.
Leevi.
Tässä haluaisin vähän kehua kollegaani Elinaa tälläkin aihepiirillä sillä tavalla, että Elinahan väitöskirjatyössään on tavattoman syvästi perehtynyt ja paneutunut ihmisen persoonallisuuteen ja hänen omiin lahjoihinsa ja sitten siihen, että miten tavallaan siihen rakennetaan sitä omaa palvelutehtävää ja kutsumusta sen varaan. Ja minusta Elinan työ on tavattoman hyvä esimerkki ja hänen ajattelunsa siitä, mitenkä tällainen myöskin inhimillinen ja johonkin tieteen alan liittyvä ymmärrys ja viisaus voi palvella hyvin syvällä ja hienolla tavalla hengellistä elämää ja jopa oman armoituksen löytämistä.
Musta on helppo yhtyä tähän. Mulle itselleni tämän kirjan äärellä oli nimenomaan yksi löytö se, että tämä toimii nyt sellaisena tietynlaisena valtatienä, tämä teidän kirjanne. Näin mä uskon ja haluan uskoa, että tulisi entistä enemmän sellaista avoimuutta. Että seurakunnat yhteisönä hakisi, koska me tarvitsemme Jumalan henkeä. Me emme edes pysy uskossa ilman sitä. Jos me halutaan voittaa täällä Suomessa ympäri maailmaa ihmisiä, me tarvitaan henkeä.
Kyllä.
Ja minusta karismaattisuus on aina vaarallista silloin, kun se painottaa enemmän voimaa kuin persoonaa. Ja teillähän on tällainen seminaarikin tulossa, muistako mä oikein, 5.3.
Ensi lauantaina 5.3. meillä on lähetysseurakunnassa seminaari, joka pui näitä kirjan teemoja.
Mitä haluaisitte vielä, meillä on vielä muutama minuutti aikaa, mitä haluaisitte jättää kuulijalle?
Mä haluaisin sanoa ehkä sen, että tämän kirjan aiheiden äärellä ja muutenkin, että on tärkeää, että meistä kuulummepa mihinkä kirkkokuntaan tahansa, niin meistä tulisi terveellä tavalla tämmöisiä niin kuin Jumalan valtakunnan eteenpäin viejiä, jolla olisi tasapainoinen ja kypsä näkemys kristillisestä uskosta ja Jumalan valtakunnan päämääristä ja sen eteen sitten tekisimme omassa hengellisessä yhteisössämme työtä.
Elina.
No mä ehkä näistä viimeksi, mistä viimeksi keskusteltiin, niin niistä heräsi vielä semmoinen ajatus, että voi kun me voitaisiin niin kun jollain tavalla nähdä se ihmisen kokonaisvaltaisuus, eli se, että me ollaan fyysis, psyykkis, hengellis, sosiaalisia ihmisiä ja ottaa jotenkin kaikki ne puolet huomioon ja arvostaa kaikkia niitä puolia ja arvostaa toistemme erilaisia näkemyksiä. Ja samalla, niin kuin tässä nyt on tämä Tessalonikaiskirjeen paikka, tämä koetelkaa kaikkia, pitäkää se, mikä hyvää on, niin pitää se, mikä on hyvää ja niin kuin tunnustaa se toisillemme myöskin, mikä on hyvää, siunata toinen toisiamme ja erilaisuutta.
Kiitoksia Elina Rautio ja Leivi Launonen. Meikäläinen sai taas olla itseensä fiksummassa seurassa. Kiitos hienosta kirjasta ja oikein hyvää jatkoa.
Kiitos, kiitos samoin.
Kiitos.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi. Ohjelman sinulle tarjosi MV Invest Oy.